Joel Hallikaisen albumi Elämä on elämistä varten on puheenaiheena ja kaikkien tietysti kiinnostaa miehen henkilöhistoria, vaikka moni sen pääpiirteissään luulee tuntemansa. Joel, eli Jokke, jos sinusta ei olisi tullut muusikkoa, niin mikä oli toinen vaihtoehto vai oliko sellaista yleensä edes olemassa?
No ne vaihtoehdot oli sellaisia, että ne päätyi aina jollakin joltain osin ahdistukseen, katastrofiin ja masennukseen. Että kyllä mä nuorena miehenä kokeilin jotakin, mutta ei siitä tullut mitään, koska tämä veto on ollut näihin soittohommiin, esiintymishommiin, laulamiseen tai taikuruuteen kaikkeen. Mulla on ollut niin valtava veto, että se on ollut se kerta kaikkiaan on ollut mun elämäni tehtävä. Se on tuolla taivaalla meidän yläpuolellamme roikkuu erilaisia tehtäviä. Ja jostain syystä aina sitten joku aina kenelle, mikä kenellekin asentuu, niin kuin juontaja Pentti Teräväiselle asentuu nämä omat hommat ja mulle asentuu tämä. Ne odottaa siellä ottajansa. Ei ole ollut vaihtoehtoja.
Muistatko ihan tarkkaan sen ajan tai paikan, milloin sulle välähti, että hei, tätä voisi tehdä ihan työkseen?
No itse asiassa mä en uskonut siihen, että mä voin tehdä tätä työkseni, niin mä en uskonut siihen hyvinkään pitkään aikaan. Että 80-luvun puolessa välissä vasta sitten, mä olin jo yli 25-vuotias nuori mies, niin mä huomasin, että hyvänä aikaa, että keikoista saa esiintymisliksaa ja mun täytyy kehittää itseäni, mun täytyy suhtautua tähän vakavasti. Ja siinä kohtaa, kun mä sen ymmärsin, että mun on suhtauduttava vakavasti tähän, niin mä huomasin ikään kuin olevani työssä. Työhön tulee suhtautua vakavasti. Ja tosissani mä sitä aloin tehdä ja tänään ollaan tässä.
Moni muistaa sinut erityisesti telkkarin 90-luvun tuttu juttu showsta, jossa Timo Koivusulan kanssa kilpailutitte pariskuntia toisen osapuolen tuntemissaan ja olitte ruusuja. Mutta tätä ennen olette tehneet jo pitkään laiva ynnä muuta keikkaa, eli tämä juontaminen ja tämmöinen oli oikeastaan jo selkäytimessä silloin.
Kyllä se oli selkäytimessä ja mä aloitin 80-luvulla Korrosio-bändissä ja sitten tuli trupaduurikeikat ja lasten taikurikeikat, ja sitten tuli Ruotsin laivan keikat, ja sitten tapasin Timo Koivusalon, ja jatkettiin yhdessä Ruotsin laivoilla, ja siellä kehitettiin tuttu juttu, tunnistamisleikin idea, ja raivasimme tiemme sitten siihen aikaan, se oli valtava ihme, että me päästiin telkkariin, mutta niin me päästiin TV2:lle ideamme kanssa, elämäntoveri työnimellä, ja siellä sitten muutettiin nimi lennokkaasti tuttu jutuksi, ja loppu on sitten historia.
Sitä ennen ehti tulla muun muassa aikamoinen nippu noita omakustannin singlejä, jotka ikään kuin pohjustivat tätä musiikkiuraa. Ja Kurakoukka oli jo lyönyt läpi paikallisradiossa, mutta kuuntelijat eivät vielä yhdistäneet miestä ja ääntä, kunnes sä pääsit sattumalta esittämään tuon kappaleen tuttu juttu showssa, kun tähtivieraille tuli este.
Joo, ja tämä on mun elämäni sellainen käännekohta, että käännekohtia on ollut omien lasten syntymät, tämän oman nykyisen vaimoni tapaaminen. Ja kyllä se oli käännekohta, kun Tapani Perttu sairastui tuttu juttu nauhoituksen aamulla ja mietittiin, mistä me saadaan laulaja siihen tilalle. Ja mulla oli kesällä ilmestynyt albumi ja nyt me oltiin marraskuussa ja mun albumi oli jo hautautumassa Unholaan ja mä olin jo miettinyt kaikkea muuta omalle kohdalleni. Pääsin sitten siihen paikkaamaan Tapani Pertun reikään ja sieltä valittiin levyltä kaksi laulua ja niin kävi, että Kurakoukka lähti soimaan ja siitä lähti sitten tämä historia.
Niin, siitä käynnistyi sitten valtava keikkarumba, joka jatkui vuosikausia.
Kyllä, se jatkui vuosikymmeniä. Että itse asiassa, jos mä en olisi 80-luvulla saanut tehdä sitä ensimmäistä 10 vuotta siihen alle, niin 90-luvulla mä en olisi osannut toimia. Mutta kun mä olin jo ammatissa ja tiesin, miten ala toimii, Suomi on pieni maa, täällä on aika vähän loppujen lopuksi näitä media-ihmisiä ja lehdet, kaikki toimii ainakin siihen aikaan sillä tavalla, että mä jotenkin koin tietäväni, miten tämä homma menee. 90-luku meni, mulla alkoi 90-luku, se alkoi maanantaina ja sitten 90-luku loppui perjantaina. ja mä heräsin siihen semmoisessa valtavassa henkisessä krapulassa, että hyvänen aika, mulla on elämästä 10 vuotta hävinnyt tässä, lapset on kasvamassa ja yhtäkkiä sitten perheeseen lisää lapsia. Mä olin ihan burnoutissa sitten. Eihän yksi ihminen voi kestää se. Ei vaan jaksa. Ja se oli mulle hirveän arvokas. Se ei ollut mukavaa silloin, kun se tapahtui. Mä hyppäsin ulos telkkarista ja mä olin tosi väsynyt kaikkeen. Se ei ollut mukavaa, mutta tänään, kun mä katson sitä taaksepäin, niin se on ollut mun elämäni yksi arvokkaimpia ja merkittävimpiä asioita.
Joel Hallikaisen henkilöhistoriaa käydään seikkaperäisesti läpi kirjassa Elämäni tarina, joka on kirjoittanut Tomi Lindblom. Jokke, sä olit suomalainen supertähti 90-luvulla, jolla piisasi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Oliko se vauhti joskus liiankin kova?
Oli. Siinä tulee sellainen voittamattomuuden tunne ja harha. Kyllä mäkin siinä olin. Se oli vaan niin epätotta, että kun mä olin se sama Jokke sieltä, se, joka mä oon ollut silloin Katarana, että mä ihmettelin sitä, että miksi ne ovet, jotka eivät koskaan auenneet, niin yhtäkkiä kaikki ovet aukesi. Yhtäkkiä. Se tuntui ihan ihmeelliseltä. Mä muistan monta kertaa ajatelleeni, että tää on joku juoni, joka kohta paljastuu, että ei tämä näin menekään. Niin. Mutta se vaan meni niin, että ihmisiä ja kaikki, siis kun itse on siinä keskellä, niin ei tietenkään, ei vaan voi nähdä, mitä tapahtuu ympärillä, kun sä oot siinä keskellä. Sä näet vaan sen pyörityksen.
Ja rupeaa saamaan parempaa palvelua ja kohtelua eri paikoissa. Ihmiset suhtautuu ihan eri tavalla, tuijottaa sua.
Tiedätkö, että mä oon ihan lapsesta asti ja nuoruudesta asti, niin mä olin ihan perseaukinen. Ei mulla ollut mitään muuta kuin pärekori, kun me alettiin Pian kanssa seurustella, ja kitara. Pärekori ja kitara. Ja sitten yhtäkkiä tapahtui yhden kerran niin, mä muistan 90-luvulla, kun tämä keikkabuumi lähti. Niin mä muistan, kun mä olin tavaratalon Stockmannin käytävällä, ja ensimmäistä kertaa elämässä, mä olin sitten jo yli 30 mies. Ensimmäistä kertaa elämässä mä seison siinä käytävällä ja tajusin, että täällä ei ole mitään, mitä mä en voisi ostaa. Tässä kaupassa ei ole mitään, mitä minä en voisi ostaa Stockmannilla. En mä tarkoita, että ei musta mitenkään rikas tullut, mutta ymmärrätkö, että semmoinen kuvakulma muuttui niin kuin elämään. Et yhtäkkiä semmoista asiat muuttui helpommiksi. Asioita, joiden kanssa mä olin joutunut taistelemaan koko elämäni 30 vuotta. Niin yhtäkkiä mä voin mennä kaupasta ja ostaa leipää ja kinkkua siihen leivälle. Se tuntuu oudolta, tiedätkö. Ja edelleen mulla on tuolla selkärangassa se muistikuva. Ja se on hirveän arvokas ja tärkeä muisti, että mä olen sisältäni se persaukinen poika. Että mä tiedän, että tää on hirveän ohuen ja heikon langan varassa tää elämä ja tämä näennäinen hyvinvointi meillä ihmisillä. Mä tiedän, että se on niin.
No, sä väitit kuitenkin jossakin vaiheessa sitten puhaltaa pelin poikki, eli hyppäsit pois oravan pyörästä. Mikä oli se lopullinen niitti tälle elämänmuutokselle?
Lopullinen niitti oli sellainen, että mä tein liikaa töitä ja mä en osannut sanoa ei. Ja sitten kävi niin, että mikään ei tuntunut miltään. Nyt sanottuna se tuntuu vähän tyhmältäkin, mutta siinä kävi niin, että mikään ei tuntunut miltään. Sain mä mitä tahansa, niin se ei tuntunut miltään. Mä sain lapsen, niin se ei tuntunut. Totta kai se tuntui, mutta jotenkin niin kuin, okei, tämäkin tähän. Mä säätelin omaa jaksamistani alkoholilla ja alkoholin kanssa pystyin venyttämään sitä jaksamista. Ei mitään öykkäröintiä eikä missään kännissä heilumista, mutta semmoista kaappijuopottelua ja itsensä jaksamisen säätelyä. Mä putosin siihen kuoppaan ja se vaan venyi se säätely ja sitten tuli seinä vastaan, että mä en voi jatkaa näin. Ja sitten tuli se iso ja tärkeä käänne elämässä, nimeltään raitistuminen.
Et ole ainoa, joka musiikkialalla on tällä tavalla kokenut. Tuossa on tosiaan kollegoja useita, joilla on käynyt suurin piirtein samalla tavalla. Ja osa on selvinnyt ja osa ei ole selvinnyt. Kiitos, että olet päässyt selville.
Niin, ja se, että joo, ja se vaan kuuluu mennä, niin ei mä ole mikään raittiussaarnaaja, vaan se on oiva apu auttaa säätelemään jaksamista ja auttaa säätelemään mielialoja. Että jos näin haluaa, niin voi juoda lyhyen pitkäksi ja pitkän lyhyeksi. Ja voi niin kuin haluamallaan tavalla säädellä niitä mielensä tiloja, mutta eihän sitä mitään tule. Ihminen ei vaan toimi sillä tavalla loppupeleissä. Ja siksi se on niin arvokas ja tärkeä kokemus, se raitistuminen.
Joo, raitistuiko ihan totaalisesti vai pystytkö olemaan kohtuukäyttäjä tai ottamaan esimerkiksi lahjallisen viiniä ja hyvän pihvin kanssa?
No, mun mielestä raittius on ikään kuin, se on mielentila, että mulle se on selvä peli, että jos muut ottaa, niin ihan rauhassa vaan. Mutta mun on ihan hirveän paljon helpompi ja mukavampi olla, kun mun ei tarvitse miettiä, että otanko vaiko enkä.
Ja se on myös terveyskysymys, että jaksaa paljon paremmin ja pystyy tekemään hommia aamusta iltaan, kun ei ole mitään niin kuin negatiivisia juttuja.
Joo, ja mä luulen, että mulla enemmänkin se terveyskysymys tässä raitistumisessa, niin se on semmoinen mielenterveyskysymys. Että mä sain värit takaisin elämään ja mä sain kyvyn kohdata. Se on oikeastaan se arvokkain lahja, jonka mä oon saanut. Kyvyn kohdata. se tuli takaisin ja tunteet tulee takaisin ja sitten se, mikä on järkyttävää, niin moraali tulee takaisin. Ja se on raskas taakka kantaa sitten, mutta että se on sitä, osa sitä raitistumista, sitä prosessia, että se on perattava ja käytävä läpi. On asioita ja valintoja, joita mä en tekisi enää tänään. Mutta mulla on ollut hyvä ja värikäs elämä.
Ja se oli niin kuin jostakin vanhasta elokuvasta, että värit palasivat.
Värit palasivat. Joo, ja siis todelliset värit. Sellaiset, että harmassa on paljon eri sävyjä ja vitutus on ihan normaalia ja se kuuluu elämään. Ja ei ihmisen pidäkään aina onnistua ja vastatuuli on luonnollista. Ja ylämäkiä saattaa olla vähän enemmän kuin alamäkiä.
Joel Hallikaisen Elämä on elämistä varten -levy ei ole gospelia tai hengellistä musiikkia, mutta kyllä tälläkin levyllä leijuu tietynlainen henkevyys. Vai miten itse tulkitset asian?
Ehdottomasti kyllä, ja se johtuu siitä, että ihminen on henkinen otus. Oli hänen elämänsä selitys, mikä tahansa, niin ihminen on henkinen otus. Kun ihminen kuolee, niin sanotaan, että henki lähti. Ja jokainen, joka on nähnyt kuolevan ihmisen, niin tietää, että siinä ei ole mitään muuta kuin kuori. Siis kuollut ihminen on kuori, eli henki on poissa. Ihminen on henkinen otus.
Koitko sä itse jossain vaiheessa hengellisen herätyksen?
Kyllä mä koin mun henkilökohtaisessa elämässä. Mä löysin elämäni hengellisen järjestyksen. Ja jotenkin mä löysin sellaisen kallion, jolla mä voin seistä. Ja sillä tavalla tällainen hengellinen uskonnollinen vakaumus mulla on kristitty vakaumus. Kyllä minä olen uskovainen mies.
Lava- ja ravintolakeikat vaihtuivat sitten kirkkoihin ja seurakuntasaleihin. Miten tämä
Ei kokonaan. Mutta sanotaan, että mä huomasin, että mä voin mennä sinne kirkkoihinkin. Et kun se kynnys oli mulla ollut 40 vuotta korkea, niin siinä tapahtui semmoinen käänne. Mä tajusin, että hyvänä aika, näähän on ihmisten rakentamia paikkoja, nämä kirkot, ihan niin kuin ravintolat ja tanssilavatkin. Ne on ihmisten rakentamia. Ja sen kynnyksen mä ylitin.
No miten tämä yleisö otti sinut vastaan?
Itse asiassa erittäin aivan mahtavaa. Se on ollut semmoinen suuri positiivinen käänne mun elämässä. Hienoja konsertteja. Mä oon laulunut kirkon yhteisvastuulla monta 100 000 euroa ja saanut tehdä prosenttikeikkaa. Mä koen sen tosi mielekkäänä ja merkityksellisenä. Siellä on ihan yhteiskunnallista arvoa, että mä voin sillä tavalla tehdä työtäni. Ja mulla on tullut Suomen kirkot, tiedätkö, että mä oon kohta laulunut joka kirkossa. Mä oon joskus ajatellut, että jotenkin ihan älyttömän hieno elämä sekin, että on saanut laulajana, on saanut laulaa melkein joka tanssilavalla ja melkein jokaisessa kirkossa. Se on aika paljon.
Ja tuommoinen sanotaanko seurakuntien tekemä työ, niin sen merkitys oikeastaan tämmöisenä poikkeusaikoina varsinkin, niin se korostuu ja sillä on oma suuri arvonsa kaikella tavalla.
Se on, minun mielestäni se on juuri näin ja se on ehdottoman arvokas työ niin, että totta kai jokainen voi sitten miettiä, missä haluaa tehdä työnsä, miten sen tekee. Mulle se on kauhean luonnollista ja luontavaa, että se työ, jota kirkko tekee, kirkon diakoniatyö ja yhteisvastuukeräykset, mutta varsinkin kirkon diakonia on semmoinen, se on tosi, tosi merkityksellinen ja ikään kuin yhteiskunnan alla, tuossa pinnan alla oleva työsarka.
Ja voi varmaan sanoa näinkin, että hyvien yhteistyökumppanin kanssa sä löysit omaa jutun ja tavan tehdä sitä omaa juttua myös tällä puolella.
Kyllä, mä oon löytänyt, mä oon kohdannut siellä ihmisiä, mulle on elämässä annettu ihmisiä eteen, niitä on kannettu minun eteen ja Seppo Jokinen oli yksi heistä, kirjailijaterapeutti Seppo Jokinen, jonka kanssa mä oon tehnyt paljon iltoja ja kirjailija Tommi Helsten on eräs heistä. Että mä oon vaan saanut elämäni hienoja ihmisiä.
Elämä on elämistä varten -albumin kansi on yksi hienoimmista kautta aikaan, ja siinä on Joel Hallikainen kitaran kanssa hienossa rakennuksessa esiintymislavalla. Jokke, mistä löytyy näin hieno konserttipaikka?
Tämä hieno paikka on Turun ruotsalainen teatteri, eli Opus Svenska Teatern, ja kotikaupunkini, joksi katson Turun kuuluvan, niin tämä on sieltä, kotikaupungin areenoilta, ja toivottavasti viestittää tämä kannen kuva niin katsojalle. Sitä Hallikaista, joka käy kitaransa kanssa laulamassa ihmisille ja mulla on juhlavuosi tulossa, niin mä jotenkin haaveilen ja tämä on mun semmoinen suuri unelma vielä, että mä haluan elämässäni tuon vielä kokea, että mä saisin laulaa ihmisille tuollaisissa tiloissa.
Puhutaan vielä tuosta levystä, se on kokonaisvaltainen kuuntelukokemus aikuisen miehen maailmasta ja hänen historiastaan, eikä pelkästään Joel Hallikaisen tai Timo Turpeisen maailmasta.
se on nimenomaan, nämä on semmoisia hienoja henkisiä teoksia nämä tekstit ja sävelet kaikki. Mun mielestä tämä on helppo levy kuunnella, tämä on helppo kokonaisuus, tämä on ehjä. Tässä on syvyyttä ja leveyttä, elämän kokemusta. Tätä levyä ei olisi voinut tehdä aikaisemmin kuvasta nyt.
Niin, jos haluaa käyttää adjektiiveja, niin tämä on semmoista toivorikasta, positiivista ja voimaannuttavaa.
Joo. Ja meillä on ollut semmoinen, Timo Turpeisen kanssa, kun näitä lauluja on tässä hikipäässä ja tuskalla ja kivullakin välillä vähennetty, ja mä ehdotan Timolle jotakin, että johonkin tekstiin kohtaan, että tehdään näin ja tehdään näin, niin Timo laittaa tekstiviestin, ei käy, ei sovi. Ja sitten mä tuskassa täällä, ja toisen kerran Timo lähettää sitten jonkun alusta loppuun aivan valmiin, jonkun aivan täydellinen teksti, joka ei voi kuin ihmetellä, että mistä se tämän taikoi.
Puhutaan vielä miehestä niin sanotusti siviilissä, eli mitä muuta kuin musiikkia mahtuu sun elämään?
No kuule, mulla on iso perhe, lapset, islasta jo aikuisia ja lastenlapsiakin on ihan kohta 2 kappaleen. Et en ole kohta enää yksinkertainen, vaan olen 2-kertainen isoisä.
Ja sulla on toisen polven musiikki-ihmisiä perheessä, eli sä et ollut tarpeeksi varoittava esimerkki.
Ei, kyllä lapset kipuilee, painosanalle lapset kipuilee musiikin kanssa. He on kieltämättä lahjakkaita, heillä on taipumuksia musiikkiin. Mutta mitä kuuluu, niin kyllä perheen kanssa vietän paljon aikaa ja mökkeilen. Ja musta on tullut se vanha äijä, joka on löytänyt itsestään sellaisen puusepän, että sen nikkarin. Ja mä en ole ikinä osannut koskaan tehdä mitään, kukaan ei ole opettanut mitään. Ja mä oon ihan kantapään kautta katsellut valokuvia Pinterestistä ja ajatellut, että miten tuo kaappi tehdään, miten tuo hylly tehdään. Ja yhden kerran päätin tehdä itselleni ruumisarkun. Mä kattelin sieltä arkun kuvia ja ajattelin, että ei tässä nyt tilastojen mukaan kuitenkaan niin monta kymmentä vuotta on. Niin mä teen mittatilauksena itselleni semmoisen mukavan lodjun. Että siinä on sitten mukava makoilla.
Ja kun tosiaan tasavuosi on tulossa, niin tiedetään, että pelistä on noin puolet vähintäänkin pelattu jo.
Peli on, se oli hyvin sanottu, tykkäsin tuosta. Peli on lähes pelattu. Mä haluan, että jälkeen jää hienoja lauluja, jotka uudelleen ja uudelleen. Mä toivon, että uudet sukupolvet löytäisi nämä laulut. Että, niin kun Alatalla Mikon kanssa viestiteltiin tuossa Mikko Nuoruuden esikuva lauluntekijänä, niin mä sanoin Mikolle, että sun laulut on hienosti kietoutuneet yhteiskunnan, että sun laulut kertoo yhteiskunnasta ja ajasta. Mutta mun laulut, ne on kietoutuneet ihmisen ympärillä. Et ne on ikään kuin vähän, ne on vähän jumissa ihmisessä, ihmisen tunteissa ja kaipauksissa ja siitä, miten merkittävä voima, rakkauden voima meissä kaikissa on. Tämmöisiä asioita.
Joo, joskus on, että aika muuttuu, mutta muuttuuko ihminen? Ja oikeastaan kun katsoo legendaarisia klassikkotekstejä tuolta sanakin vuoden takaa, niin ihminen ei ole hirveästi kuitenkaan muuttunut.
Eikä muutu. Meillä on... Niin kauan kun meillä on kulmahampaat ja kynnet, niin sitten kun ei ole enää kulmahampaita ja kynsiä, niin palataan asiaan.
Selvä. Joona Halikainen, meiltähän jutut ei lopu, mutta ohjelmalle varattu aika käy vähin. Eli tässä vaiheessa mä kiittelen itseni ja kuuntelen puolesta erinomaisesta levystä ja suomalaisen viihdyttämisestä, ja peli jatkuu. Kiitos Joona
Halikainen. Kuule, ensi vuonna sitten juhlitaan juhlavuotta, eli 60 mittarissa, ja nähdään keikoilla.
No niin, peli jatkuu. Kiitos.
Kiitos.